Kom ons val in eerbetoon voor hom neer. Kom ons buig, kom ons kniel voor die Here, ons Skepper. Hy is ons God, ons is sy volk, sy kudde, sy skape, deur sy hand versorg. Geliefdes, genade, barmhartigheid en vrede van God, ons Vader en ons Here Jesus Christus, deur die kragvolle werking van die Heilige Gees. Amen. Kom ons bely nou saam ons geloof in die Drie-enige God. Ons glo in een God, die Almagtige Vader, die Skepper van hemel en aarde, van alle sigbare en onsigbare dinge, en in een Here, Jesus Christus, die enige gebore Seun van God, voor al die eeue uit die Vader gebore. Hy is God, uit God, lig uit lig, ware God, uit ware God, gebore nie gemaak nie, een in wese met die Vader, deur wie alles tot stand gekom het. Hy het ter wille van ons, mense, en ons saligheid uit die hemel neergedaal, en het deur die Heilige Gees uit die maagd Maria vlees geword. Hy het mens geword. Onder Pontius Pilatus is hy vir ons gekruisig, hy het gelei en is begrawe. Op die derde dag het hy volgens die skrifte opgestaan, en hy het na die hemel opgevaar. Hy sit aan die regterhand van die Vader, en hy sal met heerlikheid terugkom, om die lewendes en die dooies te oordeel. Aan sy koningskap sal daar geen einde wees nie. Ons glo in die Heilige Gees, wat Here is en lewend maak. Hy gaan van die Vader en die Seun uit, en hy word saam met die Vader en die Seun aanbid en verheerlik. Hy het deur die profete gespreek. Ons glo aan een heilige, algemene en apostoliese kerk. Ons bely een doop tot vergifnis van die sondes. Ons verwag die opstanding van die dooies en die lewe van die toekomstige bedeling. Amen. Ons luister nou saam na die wet van die Here. Die wet waarmee die Here juis ons aandag fokus op ons sonde, ons ellende, maar dan ook op ons verlossing en ons dankbaarheid. Toe het God al hierdie gebooie aangekondig. Ek is die Here jou God, wat jou uit Egypte uit die plek van slavernij bevry het. Jy mag naas my geen ander gode hê nie. Jy mag nie vir jou 'n beeld of enige afbeelding maak van wat in die hemel daarbo, of op die aarde hieronder, of in die water onder die aarde is nie. Jy mag hulle nie vereer of dien nie, want ek, die Here jou God, eis onverdeelde trou aan my. Ek reken kinders die sondes van hulle vaders toe, selfs tot in die derde en vierde geslag van die wat my haat. Maar ek betoon my liefde, tot aan die duisendste geslag van die wat my lief het en my gebooie gehoorsaam. Jy mag die naam van die Here jou God nie misbruik nie, want die Here sal die een wat sy naam misbruik nie ongestraf laat bly nie. Sorg dat jy die Sabbatdag heilig hou. Ses dae moet jy werk en alles doen wat jy moet, maar die sewende dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie. Nie jy of jou seun of jou dogter, of die man of vrou wat vir jou werk, of enige dier van jou, of die vreemdeling by jou nie. Die Here het in ses dae die hemel en alles daarin gemaak, die aarde en alles daarop, die see en alles daarin. Op die sewende dag het hy gerus, en daarom het die Here dit as gereelde rusdag geheilig. Here jou vader en jou moeder, dan sal jy lang bly woon in die land wat die Here jou God vir jou gee. Jy mag nie moord pleeg nie. Jy mag nie egsbreek pleeg nie. Jy mag nie steel nie. Jy mag nie vals getuienis teen 'n ander gee nie. Jy mag niemand anders se huis begeer nie. Jy mag nie sy vrou begeer nie, ook nie 'n slaaf of slavin, 'n bees of 'n donkie, of enigiets anders wat aan hom behoort nie. Kom ons bid nou saam. Onse Vader wat in die hemel is, bly 'n wonder hoe ons vanoggend so voor u kan staan. Dit bly 'n wonder hoe dat ons, wat vol sonde is, as mense, kan staan voor 'n heilige, almagtige, ewige God. Maar Here, hierdie verwondering bring ons by een antwoord. En dis dat ons redding nie uit onsself uit is nie. Ja, so dikwels roem ons op ons eie gedagtes, ons eie werke, asof dit onmisbaar belangrik is in die koninkryk. Ons dink dat ons so 'n belangrike bydrae lewer in hierdie lewe, dat hierdie wêreld sonder ons nie kan bestaan of kan voortgaan nie. Asof die hele kerk in duie gaan stort as ons nie meer daar is nie. Maar Here, tog is ons lewe van korte duur. 'N oomblik en is verby. Maar Here, U bly ewig. U bly vir altyd. Die Alfa en die Omega, die begin en die einde. U word altyd geloof en altyd geprys. U naam bly ewig, Here. Vir altyd en altyd word U in die hemel, ook op die aarde geloof, geprys en aanbid. En Here, as ons so daaraan dink, dan wonder ons weer by onsself, wat is ons as mense dat U aan ons dink? Dat U vir ons so besonder omgee. Want ons is maar 'n stoffie, 'n nietigheid in onsself. En daarom is dit alles net genade dat ons vanoggend hier kan wees. Here, soos wat ons dan ook nou tot U gesmeek het, wil U tog genadiglik al ons sonde, skuld, al ons oortredinge vergewe. Ook dit wat ons dalk onwetend verkeerd doen. Maar Here, vergeef ons tog daar waar ons dink dat ons met ons woorde of werk of met enigiets wat ons doen, iets kan verdien in die saligheid. Want Here, ons as mense wil so graag iets doen. Ons wil so graag iets beteken. Maar maak U ons tog weer klein voor U, sodat ons in nietigheid en nederigheid diensknegte sal bly, wat tot die eer en die verheerliking van U naam lewe. Daarom is dit ons bede dat U ook hierdie byeenkoms vir ons 'n vreugde sal maak, 'n dankbare byeenkoms, waarin ons eerstens en veral ook U as die Heilige God kan ontmoet, na U belofte. Dat ons nou ook so vir 'n besondere oomblik hier is om U te kan aanbid. Om ons nood voor U voete te kan neer en te kan vra, wees tog met ons. Wees met hulle wat siek is, wat in nood verkeer. Hulle wat ver op hulle lewensbaai is, wie se krag aan die afneem is. Hulle wat dalk van hulle eie bestaan nie eens meer weet nie. Hulle wat twyfel in U liefde, in U genade. Hulle dalk wat twyfel in die geloof. Dra hulle en elkeen van ons in U genade. Wees tog met hulle wat verlang om vandag hier te kan wees, saam met ons, maar wat nie hier kan wees nie weens nood of omstandighede. Wees elkeen naby wat in beproewinge is. So bid ons vir elke gelowige in ons gemeente, maar oor die ganse aarde heen wat swaar kry. Wil die genade oor ons groot wees. Ons bid ook vir ons kinders, ons jong mense, wat daar in hierdie tye soveel versoekinge is, soveel verleidings op hulle lewenspaaie. Wil U hulle bewaar, staande hou en gebruik in U diens? Maar wil U gee dat elkeen van ons wat in die daaglikse werk staan, so sal werk en lewe dat U geloof en geprys word ook daarmee. Ons bid vir die verkondiging van die evangelie oor die ganse wêreld heen vandag, dat dit ingang sal vind in die harte van mense, Want Here, die oes is so groot en die arbeider so min. Gee ook dat die arbeider sal stuur wat in die wingerd kan werk. Dra tog die kerk in hierdie tyd van vervolging wat ons ingaan. In tye van afval in die wêreld, in tye van dwaalleer. Maar wil U tog nou in hierdie gees ons lei wanneer ons uit U woord gaan lees, gaan luister na die verklaring en toepassing daarvan. Wil U dit vir ons duidelik maak? Gee dit, dat dit suiwer in ons sal kom, sodat ons ook ons lewens daarvolgens kan inrig. As ons dit bid, bid ons dit nie omdat ons weet dat ons iets verdien nie. Maar bid ons dit suiwer uit genade. En omdat ons dit kan bid, in dankbaarheid in die naam van ons Here Jesus Christus, ons Koning, ons Verlosser. Amen. Die Here spreek vanoggend tot ons as gemeente uit Maleagi 1. Maleagi, die laaste boek in die Ou Testament. Omdat dit die laaste boek in die Ou Testament is, kan dit 'n mens maklik laat dink dat dit ook die boek is wat laaste geskryf is van die Ou Testament, maar dit nie die geval nie. Sal ook in die prediking daarna kyk, maar net die konteks of die tyd waarin hierdie afspeel, Israel is in ballingskap weggevoer na Babel en die Here het hulle daar so kragtig uit bevry deur koning Kores van Perse, wat hulle terugstuur Israel toe, sê gaan bou wie julle stad op julle land op. En ons weet daar was redelike sake rondom die opbou van die stad waar hulle eers aan hulle self gedink het, selfe opbou aan hulle eie belange eers gedink het, die profete wat hulle dan oproep en sê maar bou die Here se tempel op. En Maleagi is geskryf net nadat die tempel opgebou is. Maar hier is hy nog voor Esra se tyd wat die profeet Esra gekom het en hulle geestelik dan ook opgebou het, het tot geestelike groei dan opgeroep het. Maleagi, een ons gaan die hele hoofstuk saam lees. As die Here se wil is, sal ons dan ook 'n paar sondae juist stilstaan by Maleagi, wat hy juist sekere belangrike aspekte wat ook nood in ons gemeente die laaste tyd is dan ook aanspreek. Kom ons kyk na Maleagi hoofstuk 1. Geliefdes, luister nou na die woord van die Here wanneer God self nou tot ons spreek. 'N uitspraak van die Here. 'N woord van die Here aan Israel deur Maleagi. Ek het julle lief, sê die Here. Maar julle vra, hoe het U ons lief? Jesse was tog Jakob se broer, sê die Here. En tog het ek vir Jakob lief gehad en vir Esau gehaat. Ek het sy bergland 'n verlate plek gemaak, sy woongebied vir die woestynjakkalse gegee. As Edom sou sê, ons is verpletter, maar ons sal die puinhope weer opbou, sal die Here die Almagtige sê, laat hulle maar bou, ek sal weer afbreek. Hulle sal bekend staan as die goddelose land, die volk op wie die Here se toren vir altyd rus. Julle sal dit met julle eie oë sien, en julle sal sê, die Here is groot, ook buite die grense van Israel. 'N seun eer sy vader, en 'n slaaf sy eienaar. As ek dan vader is, waar's die eer wat my toekom? En as ek Here is, waar's die eerbied vir my dan? Dit is wat ek, die Here die Almagtige, vir julle vra, priesters, julle wat my met minagting behandel. Maar julle vra, hoe het ons u met minagting behandel? Julle bring onrein voedsel op my altaar, en dan vra julle, hoe het ons u te nagekom? Julle doen dit, wanneer julle dink, die altaar van die Here kan maar met minagting behandel word. Wanneer julle 'n blinde ding bring om te offer, is het dan nie verkeerd nie? En wanneer jy een siek of een lam ding bring, is het nie verkeerd nie? Bring bykie so iets vir jylle gouverneur. Sal hy ingenome met jou wees of jy vriendelik ontvang? Dit is wat die Here, die Almagtige sê. En dan sê jylle, maak God dan toch nou goedgesind, dat hy ons genadig kan wees. As jylle so optree, sal hy een van jylle sy versoek toestaan? Dit is wat die Here, die Almagtige sê. Was daar maar iemand onder jylle wat die tempel sy deure wou toesluit, sodat jylle nie my altaar te vergeefs aan die brand hou nie? Ek hou nie van jylle nie, sê die Here die Almagtige, en ek wil nie een offer van jylle hê nie. Van waar die son opkom, tot waar hy ondergaan, word ek deur die nasies geëer. Oral word daar vir my offers gebring, rein offers. Ek word deur die ander nasies geëer, sê die Here die Almagtige, maar jylle doen my naam oneer aan. Jylle dink die altaar van die Here kan maar ontwy word, en die offers daarop met minagting behandel word. En dan sê jylle nog, dis 'n klomp moeite, en jylle trek die neus daarvoor op. Dit is wat die Here die Almagtige sê. Jylle bring gesteelde, lam, siekdiere, Jylle bring dit as offers. Moet ek ingenome wees daarmee, as jylle vir my sulke goed bring? Vra die Here. Daar is 'n vloek op elke skelm wat 'n bul of 'n ram aan sy kudde het, en 'n gelofte doen, en dan 'n verminkte ding aan die Here offer. Ek is die groot koning, sê die Here die Almagtige. Vir my het die nasies ontzag. Ons lees tot sover. Die fokus in die prediking verse 2 en 8. Vers 2: Ek het julle lief, sê die Here. Al julle vra, hoe het u ons lief? Esau was toch Jakob se broer, sê die Here. En toch het ek vir Jakob lief gehad en vir Esau gehaat. Na vers 8, wanneer jylle 'n blinde ding bring om te offer, is dit dan nie verkeerd nie? En wanneer jylle siek of 'n lam ding bring, is dit nie verkeerd nie? Bring bykie so iets vir jou gouverneur. Sal hy ingenome met jou wees of jou vriendelik ontvang? Dit is wat die Here, die Almagtige, sê. Ek het julle lief, sê die Here. Geliefdes, wat 'n wonderlike begin het hierdie boek Maleagi nie. Enigste boek in die Bybel wat so begin, waar die Here begin deur dadelik sy volk te verseker van sy liefde vir hulle. Ek het julle lief. Geliefdes, en dan praat hy nie net oor liefde nie. Dis nie net woorde liefde nie. Hy gaan wys dan vir hulle juis in die geskiedenis, in sy dade, hoe hy hulle lief het. Die liefde van die Here sien ons in hierdie gedeeltes dan, juis as grond vir die, vir die verkiesing van Israel, en die bevryding uit Egypte. Die liefde van die Here as grond vir die Here se seën, en beskermende sorg vir sy volk. Dis waarmee hierdie Godspraak begin, in die boek Maleagi. Ek het julle lief. Maar geliefdes, nou moet ons vra, hoekom moet die Here juis hier die brief van hulle so begin, deur vir Israel en vir elkeen van ons te verseker, te herinner, dat hy ons lief het? Want, broeders en susters, Israel bevind hulle nou in baie moeilike omstandighede. 'N tyd waar teleurgestelde verwagtinge gelei het tot geloofstwyfel, tot godsdienstige traakmanieagtigheid. Hoekom was hulle teleurgesteld? Dink jieself 'n oomblik nou in. Juda het kort gelede uit ballingskap het teruggekeer uit Babel uit. Die Here het hulle daar bevry, juis sodat hulle kan terugkeer na die beloofde land. dat hulle kon terugkeer na Jerusalem, weer daar as Godse verbondsvolk te gaan leef. Een nieuwe begin wat die Here daar met hulle gemaakt het. En die tempel wat plat geslaan was, is nou weer herbou. Hy is nou voltooi. Juist om te wys maar, die Here is met hulle. Hy is hulle koning, hy is Here. Maar met die herbou van die tempel, was daar baie groot verwagting gewees in Juda. Die herbou van die tempel het hulle verwag, sou die begin wees van 'n nuwe tyd, waar die Here kragtig, ingrypend in die wêreld sou werk. Die begin van 'n tyd van groot dinge vir Juda, waar die Here hulle weer sou laat opstaan, dat hulle weer 'n kragtige volk sou wees vir die Here. Soos in die tyd van Dawid, die tyd van Salomo. Maar niks hiervan het waar geword nie. Die Persiese Ryk is nog steeds onbetwisbaar die heersers van die ou wêreld. Israel is nog steeds finansieel op hulle knieë. Hulle sukkel om op te staan, want met die klein bietjie wat hulle teruggebring het uit Babel, moet hulle nou hulle land weer opbou. Dan lees ons later in die boek van Maleagi, dat daar droogtes in die land was. Daar was verskeie misoeste gewees. Ons lees van sprinkaan pla, wat hulle geteister het. Hulle het klaar so min. Uit niks uit moet hulle die land weer opbou, en dan kom hierdie dinge ook nog oor hulle. Nou kan ons onsself indink, die moedeloosheid, die teleurgesteldheid, dalk selfs die twyfel, dat sommige mense juis in hierdie gedeelte wat ons saam gelees het, vra, maar hoe het u ons lief? Die Here sê, ek het julle lief, maar hoe? Van kyk net, hoe gaan het met ons? Twyfel in Godse liefde, in sy betrokkenheid in ons lewe. Want ons bou die tempel op. Ons wys die Here regeer, hy is ons God, hy is ons koning. Maar die Here se seëninge in die vorm van reën, geld, voorspoed en geluk, dit is weg. En wat is ons as mense se reaksie hierop? Ons wys die vinger weg na ander mense, selfs na God. As die Here vir Israel vir ons vanaf vers 6 vra, waar is die eer wat my naam toekom? Waar is die vrees vir my naam? Hoekom verag julle my? Hoekom verontreinig julle my altaar? Hoekom bring julle sulke sieklike, gebrekkige offers aan my? Terwyl ek julle liefhet met dade, met verlossingsdade, met seëninge uit genade liefhet, dan antwoord Israel soos ons ook baie dikwels antwoord, met vrae, waarmee ons onsself probeer verontskuldig. Hoe het ons u met minagting behandel? Hoe het ons u te nagekom? Later Maleagi in hoofstuk 2 vra ons, waarmee het ons hom, die Here, moeg gemaak? Hoofstuk 3, waarvan beroof ons u? Alles vra waarmee ons die aandag van onsself wil wegtrek. Waarmee ons wil sê, ek het niks verkeerd gedoen nie. Ek het nie sonde gedoen nie. Ek is nie so sleg as wat die Here sê ek is nie. Kan die wet so mooi onderhou. Ek is meeste sonde aan die kerk. Ek gee af en toe kerklike bydra. Ek lees meeste aande lees ek die Bybel. Taamlik gereeld bid ek. Maar nog geliefdes, as ons mooi gaan kyk, hoe die Here dan telkens op hierdie vraag van ons antwoord, dan hoor ons baie duidelik hoe die Here sê, ja, julle doen wat die wet van julle vra. Uitwendig lyk julle baie goed, Israel. Lyk julle baie mooi, my kerk. Maar die wet, die werklike wet, die liefde vir God, vir my, vir julle naaste soos julle self, dit sien ons nie. En daarom beteken hier die mooi nakom van die wette niks. Julle offer, omdat dit in die wet staan, met ander woorde, omdat julle moet. Julle kom kerk toe, omdat dit in die wet staan, omdat julle moet. Julle onderhou die wette, omdat dit in die wet staan, omdat julle moet. Maar die kern daarvan, die liefde vir God, omdat hy vir ons sê, ek het julle lief, met sy woorde en met sy genadige reddingsdade dit vir ons sê, die liefde vir God, die dankbaarheid, die brandende begeerte om God te eer, daarvan sien die Here nie veel nie. Israel het geweet, hulle moet offer, en nou offer hulle. Maar om waarlik te offer, om werklik iets van jou te gee, dat jy dit voel, om jouself te gee, dit sien die Here nie. Vir Israel het dit is net daaroor gegaan om 'n offer te bring. Wat en hoekom daar geoffer word, dit was nie vir hulle so belangrik nie. Hoor weer mooi wat sê die Here in ons teksvers. Wanneer jy 'n blinde ding bring om te offer, is dit dan nie verkeerd nie. En wanneer jy 'n sieke verlam ding bring, is dit nie verkeerd nie. Bring 'n bietjie sweets vir jou goewerneur. Sal hy ingenome met jou wees of jou vriendelik ontvang? Dit sê die Here, die Almagtige. Mooi voorbeeld wat die Here hier vir ons gee. Wat hy sê, jou goewerneur sal nie met so iets tevrede wees nie. Hoe kan ek as die Almagtige daarmee tevrede wees? Maar geliefdes, wat ons ook hier moet hoor, is dat dit gaan nie hierso oor hoe groot is jou offer nie, of hoe groot is jou offer in vergelyking met ander mense nie. Dit gaan hier oor wat jy offer, bedoelende van wat jy het, bedoelende van wat jou hart vir die Here gee. Wat gee ons aan die Here? Offer ons net die beste wat ons het aan die Here. Simbolies van alles wat ons het. Wat toch in elk geval alles aan die Here behoort. Ons kan sê, om hier die beeld verder te vat, my stoetbol, my stoetram, wat vir my die beste inkomste sou gee, wat vir my kudde die beste sou wees in die aandeel daarvan. Of offer ek daar die siek lamdier, wat in die hoek lê, wat in elk geval vir my net so skade sou maak, wat ek in elk geval dalk nie sou kon verkoop het aan iemand anders nie. Geliefdes, die Here sê, dit gaan oor wat in die hart aangaan. Die hart waarmee ek offer. Dink maar weer terug aan die preek, 'n wyle terug oor Markus 12. Die preek waar ons gesien het, toe die Here, Christus, daar by die offergawe kus gaan sit, en kyk hoe die mense offer. Jy is die offergawe kus waar die dankoffer gebring word. En waar hy dan sê, die twee dun muntstukkies van die arm weduwee was meer as die baie rykdom, die baie geld wat die armes gegee het, wat hulle nie eens aan hulle lyf kon voel nie. 'N dankoffer, die maandelikse offer wat die Here vra om die kerk die woordbediening juis in stand te hou, dat daar iets is om te eet in my huis, die geestelike voedsel is in hierdie huis. dit is nie maar net 'n nakom van 'n wet nie. Omdat ek moet nie. Dis 'n dankoffer. 'n Dankoffer wat die Here dank, dat ons deel mag wees van sy verbondsvolk, sy uitverkore kerk. 'n Dankoffer, omdat die Here nie, soos ons baie dikwels doen, sê, nee, ek gaan nie my seun gee nie, want dit gaan my hart seer maak. Dit gaan my seer maak, as ek my seun vir julle moet gee nie. Nee, 'n dankoffer, juis omdat die Here alles gegee het. Vir ons wat dit glad nie verdien nie. Teenoor hom wat die almagtige is, wat alles toekom. Hy gee sy seun, wat nie in sy eie rykdom, sy eie gemak dink nie, maar sy hele lewe gee as 'n soenoffer, sodat ons nou nie meer in ons ellende, in die verskriklike angste van die sonde leef nie. Dat ons vry kan wees, vir God kan leef. En daarom, geliefdes, omdat het gaan oor ons dankbaarheid, vir dit wat die Here vir ons gee, kyk die Here juis na die hart van die mens wat offer. Nie na die hoeveelheid nie, na die hart. Geliefdes, in Maleagiese tyd het die mense ekonomies swaar gekry. Waarskynlik, as ons kyk na die omstandighede wat die boek self ons sê, het hulle swaarder gekry as ons. Droogtes, pes, nood. En hulle het hulle oorvloed, het hulle iets geoffer. Het 'n kudde van 100 of 1000 vee, het hulle een lam gegee wat siek is, maar het ten minste iets gegee. Sou nie te veel gebrek doen in my kudde nie. Kom daarom die wet na. Terwyl ek self daarom nie te veel hoef te ly nie. Voel dit in my lyf nie. Maar God sê dan vir hulle, is dit dan nie verkeerd nie. Bring ons nie ook maar dikwels die lam, die siek dier as 'n offer nie. Kom ons wees baie eerlik, geliefdes. Die finansiële kommissie gaan ook na die dienste voordrag doen oor die gemeente se finansies, waar ons dan prakties sal sien die gebrek aan dankbaarheid van vele lidmate. Maar die Here vra vir onsself ondersoek as 'n gemeente, as hy telkens in ons teksverse vir ons vra, is dit dan nie verkeerd nie? Hy vra, gaan kyk na julle offer, gaan kyk na julle hart, wat bring ons na die Here toe elke maand, as ons ons dankoffer wat die Here vra, as ons dit bring? Eerlik, geliefdes, ons gaan hier ons begroting, ons gaan kyk wat oorbly, nadat ek my belasting betaal het, vir die keiser gegee het, nadat ek my duur motor afbetaal het, my huis betaal het, my inkopies gedoen het, gaan uit eet het, en my stokperkie en my sport alles betaal het, en uit dit wat oorbly, dan gee ek 'n deel vir die kerk, wat toch te dankbaar moet wees, dat ek vir hulle iets gee. Groot guns wat ek hulle doen, klink dit nie na 'n lam, of 'n siek dier, wat ons vir die Here bring nie? Wat antwoord ons as die Here dan vir ons vra, is dit dan nie verkeerd nie? Ek het julle lief. Ek gee alles. Maar julle gee eers vir die regering, vir jouself, en dan die oorskiet vir my. Ek het julle lief, sê die Here. Wat is ons antwoord met ons dankoffer? Gee ons dalk niks? En is opvallend dat hierdie gedeelte nie praat oor iemand wat niks gee nie, want dit kan nie. Gee ons dalk niks, want die tye is toch so swaar? Die pensioen is toch so min? Skoolfonds is so hoog? Sporttoering is so duur. My man is toch die broodwinner, hy gee klaar iets vir die kerk, moet nie van my as 'n vrou iets vra nie, my geld is myne, my man gee. As ek iets gee, gaan ek dalk nie deur die maand kom nie. Gebruik ons dalk hierdie verontskuldigings. Twyfel ons dalk in die Here se woord. Wanneer hy dan later in Maleagi 3 vers 10 vir ons sê, bring die volle tiende na die voorraadkamer toe, sodat daar iets te ete in my huis kan wees. Vir julle, geestelike voedsel in die huis kan wees, dat ek julle kan versorg. Maar bring die volle tiende na die voorraadkamer toe, sodat daar iets te ete in my huis kan wees, en toets my hierin, sê die Here die Almagtige. Toets my, of ek nie die vensters van die hemel vir julle sal oopmaak, en vir julle reën sal uitgiet, meer as wat julle kan gebruik nie. Ja, dominee, maar, nee, geliefdes, geen maar nie, want is die Here, die Almagtige wat sê, ek het julle lief. En dan net soos vir Israel, nie net met woorde nie, Hy wys dit vir ons in die geskiedenis. Hy verkies ons as sy kerk. Uit genade, nie omdat ons het verdien nie. Hy offer, nie net 'n tiende nie. Christus offer homself, die volmaakte, die volkome offer, vir ons. Die volmaakte offer, waarmee God se brandende toren oor ons sonde stil maak. Ook die sonde van ons gebrekkige offers wat ons bring. Hy bring die volmaakte offer vir jou en vir my. En nou vra hy, hoe lyk die dankoffer wat ons as Christene hom toe bring? Die dankoffer nie om iets te verdien nie, om dankie te sê dat hy reeds alles vir ons verdien het, alles gegee het. Offer ons onsself as 'n lewende dankoffer aan die Here. Vir die Here met ons hele lewe dank. Ook met ons besittings, ook met ons tyd, ook met ons energie. Of offer ons dit wat oorbly. Nadat ek aan myself gedink het, my gemak plesier, my sport, my skoolwerk, my beroep, en dan eers God. Hy sal toch verstaan, probeer ons onsself verdedig, regverdig. Of kyk ek na God, na sy liefde vir my, in Christus, en gee ek dan suiwer volgens die dankbaarheid, wat uit my hart kom. Onthou die belofte, wat ons kry in hoofstuk 3 vers 10. Ek sal die vensters van die hemel vir julle oopmaak, as julle die volle tiende bring, uit 'n dankbare hart. Maar onthou ook die belofte, wat ons gehoor het, in hoofstuk 1 vers 14. Daar is 'n vloek, op elke skelm wat 'n bul of 'n ram aan sy kudde het, en 'n gelofte doen, en dan 'n verminkte ding aan die Here offer. Waarvan getuig ons dankoffers? Van die Here se grootte genade aan ons in Christus, en ons diepe, opregte dankbaarheid daarvoor. Of getuig het van ons sonde, en ons selfgesentreerdheid. Laat ons as Christene, ons hele lewe priesterlik aan die Here toewy as lewende dankoffers. Laat ons hele lewe gelei word deur getuig van die woorde waarmee die Here hierdie oproep begin. Ek het julle lief, sê die Here. Amen. Kom ons dank saam. onze Vader wat in die hemel is. Heer, hoe ver skiet ons nie tekort in ons dankbaarheid nie. Ja, dis in skaamte dalk wat ons voor u staan, wanneer ons besef hoe u ons lief het. Wat u alles in die verlede en die hede, maar ook in die toekoms vir ons gedoen het en nog sal doen. Dat u die seun vir ons gegee het, en besonder aan die kruis, sodat ons kan lewe. En as ons dan kyk na ons dankantwoord, ons dankoffers, Here, dan besef ons dat het ook vir ons, maar dikwels net een nakom van een wet is, omdat ons moet. Dat ons nie werklik besef hoe dankbaar ons moet wees nie. Dat ons ons hele lewe as dankoffers vir u moet gee nie. Maar so dikwels dink ons eerstens en meer aan onsself, ons eie gemak, ons lewens, en dan eers aan ons diens aan u. Wil u vir ons dankbare harte gee, dankbare lewens gee, wat offer ons tyd, ons besittings, ons gawes, ja alles ons hele lewe, want alles wat ons het en is, kom toch van u. Wil u met ons as kerk wees, wil u ons bewaar, wil u ons ook laat groei, sodat ons staande kan bly teen die duivel en die wêreld en ons eie sondige natuur, wat ons so gedurig aanval. Wil u ons besonder lei deur die woord en gees, waar ons beplan en werk kan, die omkeerstrategie, kerkgroei, bediening, want Heere, ons doen dit, nie om dit vir ons beter of lekkerder te maak nie, want die kerk gaan nie eersens oor ons nie, maar oor u eer wat ons soek. Wil u daarom gee dat ons altyd u wil sal gaan soek, soos u dit in die woord aan ons gee, want ons weet dat die Seun Christus sy kerk toch vergader deur sy woord en gees, nie deur mense se planne nie. Wil u ook wees met die afgevaardigdes wat, as het in u wil is, weer hierdie week sal vergader, saam met Pietersburg gemeente, te kyk na die effektiewe bedieninge in ons gemeentes, en hier in die stad waar u ons geroep het om u lig te laat skyn, wil u toch ons die nodige wysheid en leiding gee, insig gee, dat ons daarin u eer sal soek. Wees toch met ons in die res van hierdie dag, dat ons vandag besonder ons rus in u sal vind, en vanavond weer hierdie wonderlike dag sal kom afsluit, in u seënryke teenwoordigheid. Ons bid het in diepe afhanklikheid, in Jesus Christus se naam. Amen. Verhef jy harte tot God, en ontvang nou sy seën. Die Here sal jou seën, en jou behoed. Die Here sal sy aangesig oor jou laat skyn en jou genadig wees. Die Here sal sy aangesig oor jou verhef en aan jou vrede gee. Amen.